News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเฮอริเคนเออร์มาพัดเข้ารัฐฟลอริดาแล้วทางการเตือนผู้คนเร่งอพยพขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้รัฐฟลอริดาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเกาหลีเหนือฉลองครบรอบ69ปีการก่อตั้งประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติว่าอาจมีการทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่และลาฟาเอลนาดาวนักเทนนิสอันดับหนึ่งของโลกชาวสเปนคว้าแชมป์แกรนด์สแลม US Open หลังเอาชนะคู่ชิง3เซตรวดในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่กองกำลังชาวโรฮิงจาในเมียนมาประกาศหยุดยิงในวันอาทิตย์เพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้และรายงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการขุดเจาะน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือเพื่อพยากรณ์อนาคตของโลกของเรานะครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมมิตรภาพของคนไทยในอเมริกาซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพายุเฮอริเคนเออร์มาพัดเข้ารัฐฟลอริดาในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐก่อให้เกิดลมพัดแรงและฝนตกหนักขณะมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันตกของรัฐฟลอริดาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพายุเออร์มาได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักบนเกาะหลายแห่งในแถบทะเลแคริบเบียนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายก่อนที่จะลดกำลังลงจากระดับ5เหลือระดับ3ขณะพัดเข้าชายฝั่งรัฐฟลอริดาและมีรายงานว่าอ่อนกำลังลงจนเหลือระดับที่2ในขณะนี้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามศูนย์พายุเฮอริเคนสหรัฐเตือนว่าพายุเออร์มายังคงเป็นพายุที่มีความอันตรายสูงด้วยความเร็วลมที่มากกว่า190กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทำให้เกิดคลื่นสูงราว 3-4 เมตรบริเวณชายฝั่งรัฐฟลอริดาติดกับอ่าวเม็กซิโกโดยเฉพาะที่เมืองแทมปาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของรัฐฟลอริดาซึ่งไม่เคยเผชิญกับพายุขนาดใหญ่มาก่อนในรอบกว่า100ปีนะครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตต์กล่าวว่ากำลังมีความกังวลอย่างมากทางฝั่งตะวันตกของรัฐฟลอริดาและขอเตือนให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ที่คาดว่าพายุลูกนี้จะพัดผ่านขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้รัฐฟลอริดาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังจากพายุลูกนี้ผ่านไปนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขณะนี้เดินทางไปพักอยู่ที่แคมป์เดวิดในรัฐแมริแลนด์ระบุใน Twitter ว่าขณะนี้หน่วยงานความช่วยเหลือต่างๆของสหรัฐกำลังเร่งทำงานเพื่อรับมือพายุเออร์มาและขอให้ทุกคนโชคดีจนถึงขณะนี้มีประชาชนในรัฐฟลอริดามากกว่า 75,000 คนที่ไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์หลบภัยฉุกเฉินราว400แห่งทั่วรัฐฟลอริดานะครับและคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วง1-2 วันจากนี้ครับขณะเดียวกันผู้สันทัดกรณีจากธุรกิจประกันภัยกล่าวว่าบริษัทประกันภัยกำลังกังวลต่อผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเออร์มาต่อจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีที่เพิ่งพัดเข้ารัฐเท็กซัสเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยนั้นกำลังเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้านอยู่แล้วนะครับโดยบริษัท Air Worldwide คาดว่าความสูญเสียที่บริษัทประกันจะต้องรับภาระจากเฮอริเคนเออร์มานั้นน่าจะอยู่ระหว่าง 20,000 ล้านถึง 65,000 ล้านดอลลาร์นะครับเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเช่นกันครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเม็กซิโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย90คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐโออาซาก้าทางภาคใต้ของเม็กซิโกแผ่นดินไหวความแรง 8.2 ริกเตอร์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วจุดศูนย์กลางอยู่ห่างไปจากเมืองโทนาโลราว100กิโลเมตรโดยประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยาเนียโตบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของเม็กซิโกในรอบกว่า100ปีนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับเกาหลีเหนือฉลองครบรอบ69ปีการก่อตั้งประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีการจัดงานสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่ทั่วโลกจับตามองว่าจะมีการทดสอบขีปนาวุธในช่วงนี้อีกหรือไม่นะครับ รัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่ากำลังจับตามองไปทางเพื่อนบ้านทางเหนือทุกฝีก้าวหลังจากมีรายงานข่าวกลองว่ากรุงเปียงยางอาจเตรียมทดสอบขีปนาวุธลูกใหม่เพื่อเฉลิมฉลองวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีหรือเกาหลีเหนือเมื่อปีค.ศ. 1948อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานการทดสอบขีปนาวุธแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือมักทดสอบเทคโนโลยีทางการทหารในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นเมื่อปีที่แล้วในวันเดียวกันนี้เกาหลีเหนือได้ทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่5จนเป็นข่าวคลึกโครมไปทั่วโลกนะครับส่วนในปีนี้เมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือก็เพิ่งทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่6เช่นกันอย่างไรก็ตามสำนักข่าวยอนแฮปของเกาหลีใต้รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่7ในเดือนตุลาคมนะครับเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าบริษัทผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ YouTube ได้สั่งถอดช่องโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ชื่อว่าช่องอูริมินซอกิรีออกจาก YouTube แล้วโดยให้เหตุผลว่าละเมิดแนวทางปฏิบัติของ YouTube อย่างไรก็ตามรายงานของสื่อในสหรัฐระบุนะครับว่าสาเหตุที่ YouTube ยกเลิกช่องนี้อาจเป็นเพราะเงินค่าโฆษณาที่ช่องอูริมินซอกิรีได้รับนั้นอาจจะถูกนำไปใช้ในแนวทางที่ขัดกับมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับช่องอูริมินซอกิรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือมักจะโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับข่าวต่างๆของเกาหลีเหนือโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ชาวเกาหลีเหนือในต่างแดนนะครับนอกจากนี้ยังมีการแสดงวิดีโอการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งต่างๆและกิจกรรมของผู้นำคิมจองอึนด้วยนะครับโดยมีผู้ติดตามราว 18,000 คนอย่างไรก็ตามบรรดานักวิชาการชี้นะครับว่าการถอดช่องนี้ออกไปจาก YouTube ถือเป็นผลเสียเพราะขาดช่องทางที่จะติดตามความก้าวหน้าของโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั่นเองครับจากเกาหลีเหนือขยับไปที่เมียนมานะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุประท้วงรัฐบาลเมียนมาในประเทศมุสลิมหลายประเทศรวมทั้งในอินโดนีเซียและอัฟกานิสถานหลังจากที่มีรายงานว่าทหารเมียนมาและประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธได้โจมตีหมู่บ้านของชาวมุสลิมโรฮิงจาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสังหารชาวมุสลิมจำนวนมากรวมทั้งผู้หญิงและเด็กและทำให้ชาวโรฮิงจานั้นต้องอพยพออกจากถิ่นฐานหลายแสนคนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียผู้ประท้วงได้ชุมนุมกันหน้าสถานทูตเมียนมาและตะโกนคำว่า God is greatหรือพระเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ส่วนที่จังหวัดเฮรัตของอัฟกานิสถานนะครับผู้ประท้วงต้องการให้ยุติความรุนแรงในรัฐยะไข่ขณะเดียวกันมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพบางคนรวมทั้งองค์ดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณชาวทิเบตบิชอปเดสมอนด์ตูตูชาวแอฟริกาใต้และมาลาลายูซาฟไซสตรีชาวอัฟกานิสถานได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเมียนมารวมทั้งนางองซานซูจีที่ไม่ออกมาช่วยเหลือหรือปกป้องชาวมุสลิมโรฮิงจาจากเหตุการณ์นี้นะครับครับและล่าสุดนะครับเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในรัฐยะไข่ของพม่ามีรายงานว่ากองกำลังชาวโรฮิงจาได้ประกาศหยุดยิงแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ได้อย่างไรก็ตามชาวโรฮิงจาที่อพยพนั้นกำลังเผชิญความเสี่ยงจากกับระเบิดตามเส้นทางอพยพออกจากเมียนมาไปยังบังกลาเทศนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวโจชัวแฟซิกมาเสนอครับ
ครับกลุ่มติดอาวุธอารากันโรฮิงจาซาวเวชั่นอาร์มี่หรืออาซาของชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาในพม่าเรียกร้องให้มีการตกลงหยุดยิงที่มีผล1เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงพื้นที่ความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วที่กองทัพอาซาโจมตีที่ตั้งของตำรวจหลายสิบแห่งและฐานทัพทหารอีกหนึ่งแห่งเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดการอพยพของประชาชนกว่า 300,000 รายแล้วนะครับกลุ่มอาซาออกแถลงการในวันเสาร์ที่กล่าวว่า องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบควรกลับมาสานงานต่อในวิกฤตครั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนจะนับถือศาสนาใดหรือมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ใดดังนั้นควรมีการหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้กลับมาทำงานได้นะครับในวันอาทิตย์หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวหารัฐบาลเมียนมาว่าจงใจมุ่งทำร้ายชาวโรฮิงจาด้วยการวางระเบิดตามบริเวณใกล้ประเทศบังกลาเทศที่ชาวโรฮิงจามักจะใช้เป็นเส้นทางอพยพออกจากเมียนมานะครับ Amnesty International รายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีชายผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ขาการประกาศหยุดยิงครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เตือนรัฐบาลเมียนมาว่าแม้รัฐบาลกรุงวอชิงตันจะสนับสนุนการปราบปรามความรุนแรงในตอนเหนือของรัฐยะไข่แต่จะต้องมีการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ได้รับความเดือดร้อนถึงพื้นที่นะครับทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่าการให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและคำนึงถึงสิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ได้รับความช่วยเหลือด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวมวลสุขว่าความมุ่งมั่นของกระทรวงในขณะนี้คือการกลับมาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสหรัฐมีความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่มีรายงานว่าเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับแพทริกเมอร์ฟี่รองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกกับนักข่าวเมื่อวันศุกร์ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าสหรัฐเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันบรรเทาความขัดแย้งเขาประเมินว่าตั้งแต่เริ่มเกิดความรุนแรงขึ้นมีผู้อพยพเดินทางออกจากพม่าไปในบังกลาเทศกว่า 200,000 คนแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้ที่ออกจากถิ่นฐานเดิมในเมียนมาแต่ยังไม่ได้ออกจากประเทศอีกจำนวนหนึ่งด้วยรองผู้ช่วยรัฐมนตรีเมอร์ฟี่กล่าวว่าสหรัฐและเมียนมากำลังพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตครั้งนี้อย่างต่อเนื่องความรุนแรงระลอกใหม่นี้เกิดขึ้นบนที่25สิงหาคมเมื่อกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงจาโจมตีฝ่ายตำรวจและทหารของเมียนมาโดยกล่าวว่าเป็นการกระทำเพื่อปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์ของตนจากการกระทำผิดโดยทางการนะครับการต่อสู้ที่ดำเนินมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย400คนและผลักดันให้เกิดการอพยพของประชาชนข้ามไปบังกลาเทศหลายแสนคนตามที่รายงานไปวิเวียนทานผู้อำนวยการด้านผู้ลี้ภัยในเอเชียของสหประชาชาติประเมินว่าตั้งแต่วันที่25สิงหาคมจำนวนผู้ที่ข้ามพรมแดนเมียนมาไปที่เขตคอกซ์บาซาในบังกลาเทศนั้นน่าจะอยู่ที่ 146,000 คนเจ้าที่กล่าวว่าสหประชาชาตินั้นได้ส่งอาหารจำนวนหลายพันตันสู่พื้นที่ผู้อพยพในบังกลาเทศและโครงการ World Food Program ของสหประชาชาติกล่าวว่าต้องการเงินอีก 11,300,000 ดอลลาร์เพื่อดูแลด้านอาหารแก่ผู้อพยพข้ามไปบริเวณคอกซ์บาซาระลอกใหม่นี้ด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับที่กรีนแลนด์ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังเจาะลงไปในแผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือลึกลงไปหลายกิโลเมตรเพื่อศึกษาประวัติของสภาพภูมิอากาศโลกในอดีตและเพื่อเป็นข้อมูลในการพยากรณ์อนาคตของโลกด้วยนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากผู้สื่อข่าวสตีฟบาลาโกน่าที่เดินทางไปที่กรีนแลนด์เพื่อไปดูว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากแผ่นน้ำแข็งนี้ครับ
หลังจากต้องบินข้ามพื้นที่ขาวโพลนด้วยหิมะใต้ท้องฟ้าที่สดใสเป็นระยะทางนับพันกิโลเมตรทีมงานได้เดินทางมาถึงจุดที่ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังขุดเจาะก้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตค่ะที่ตั้งของโครงการ East Greenland Ice Core Project หรือเรียกสั้นๆว่า East Grip ดูแล้วเหมือนกับลูกโบว์ลิ่งยักษ์บนลานสเก็ตน้ำแข็งค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานอยู่ด้านใต้ของพื้นน้ำแข็ง Trevor Popเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังขุดเจาะลงไปในแผ่นน้ำแข็งเป็นระยะทาง2กิโลเมตรครึ่งเขาเชื้อเชิญให้ผู้สื่อข่าว VOA เข้าไปภายในห้องทำงานของทีมงานค่ะและหากมองไปทางขวามือจะเห็นตัวอย่างแกนน้ำแข็งที่ขุดขึ้นมาค่ะภายในแกนน้ำแข็งนี้มีฟองอากาศขนาดเล็กติดอยู่ภายในและเป็นฟองอากาศจากสมัยโบราณที่บันทึกประวัติสภาพภูมิอากาศของโลกเอาไว้นับหลายพันปี
So this ice comes from 754 meters down and it's on the order of 6,000 years old.
Trevor Popp หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติโครงการ East Grip จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนกล่าวว่าตัวอย่างแกนน้ำแข็งนี้ได้มาจากแผ่นน้ำแข็งที่อยู่ลึกลงไป754เมตรและอยู่ในชั้นน้ำแข็งที่อายุ 6,000 ปีค่ะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีความสำคัญมากต่อการศึกษาของทีมงานในโครงการ East Grip นี้เพราะในตอนนั้นโลกอุ่นกว่าในปัจจุบันและตัวอย่างแกนน้ำแข็งนี้อาจจะช่วยทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะแต่แท่งน้ำแข็งนี้แตกเปราะง่ายค่ะเนื่องจากอุณหภูมิภายในแผ่นน้ำแข็งที่ติดลบ30องศาเซลเซียสแต่ว่าอุณหภูมิในห้องเจาะแผ่นน้ำแข็งอยู่ติดลบแค่10องศาเซลเซียสเท่านั้นอุณหภูมิที่อุ่นกว่านี้ทำให้น้ำแข็งแตกหักง่ายเยอร์กันพีเตอร์สเตฟเฟนเซนนักวิทยาทาน้ำแข็งทำการขุดเจาะแก่น้ำแข็งมานาน34ปีเขากล่าวว่าทางออกแก่ปัญหานี้คือการติดตั้งเครื่องแช่แข็งเอาไว้ข้างในถ้ำหิมะด้านในของห้องเก็บตัวอย่างแท่งน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่ขุดขึ้นมาค่ะสเตฟเฟนเซนกล่าวว่าทีมงานนักวิทยาศาสตร์นานาชาติทีมนี้ยังขุดเจาะหาข้อมูลที่จะช่วยพยากรณ์สภาพภูมิอากาศโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะ
We don't know if this shrinking is going to be a linear straightforward process that you can predict and that's why we are drilling
แผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์กำลังละลายและลดขนาดลงอย่างรวดเร็วสตีเฟนเซนกล่าวว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าการละลายของแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์นี้จะเป็นกระบวนการที่ง่ายแก่การเข้าใจหรือพยากรณ์หรือไม่ทำให้ทีมงานจะต้องทำการขุดเจาะตัวอย่างแกนน้ำแข็งขึ้นมาศึกษาค่ะโครงการ East Grip นี้ตั้งอยู่บนฐานน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสเตฟเฟนเซนกล่าวนะคะว่าการเข้าใจว่าฐานน้ำแข็งไหลลงสู่ทะเลได้อย่างไรเป็นกุญแจสำคัญในการพยากรณ์ว่าน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นเร็วแค่ไหนและมากเท่าใดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติโครงการขุดเจาะตัวอย่างแกนน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือหรือ East Grip นี้จะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีกว่าจะขุดเจาะไปจนถึงฐานของแผ่นน้ำแข็งแผ่นนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวทางด้านเศรษฐกิจกันต่อนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจอเมริกันนั้นอาจมีมูลค่ามหาศาลหากคนต่างด้าวที่เข้าสหรัฐผิดกฎหมายแต่ได้รับการคุ้มครองในโครงการดาค่าในสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่สามารถทำงานในอเมริกาได้อีกต่อไปการแสดงความกังวลเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยุติโครงการดาค่าหรือ Defer Action for Childhood Arrival นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่อนุญาตคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อครั้งยังเป็นผู้เยาว์สามารถทำงานและเรียนหนังสือในสหรัฐได้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้เกือบ 800,000 คนในอเมริกาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่รัฐบาลอเมริกันประกาศยุติโครงการดักค่าผู้นำภาคธุรกิจกว่า400รายลงนามในจดหมายเปิดผนึกไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐสภาสหรัฐให้รักษาโครงการที่ว่านี้เอาไว้นะครับและหาทางออกให้ผู้ที่อยู่ภายใต้โครงการดักค่าสามารถทำงานในสหรัฐได้ต่อไปโดยไม่ต้องกังวลต่อการถูกเนรเทศสถาบันคาโต้ซึ่งเป็นองค์กรเชิงนโยบายแนวทางอนุรักษ์นิยมระบุว่านายจ้างอาจต้องรับค่าใช้จ่าย 6,300 ล้านดอลลาร์จากการอบรมแรงงานใหม่จำนวน 770,000 ที่เข้ามาแทนลูกจ้างที่เป็นบุคคลภายใต้โครงการดักค่า ข้อมูลระบุด้วยนะครับว่าคนจำนวนมากในกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงโดยร้อยละ36ของผู้รับสิทธิ์ที่มีอายุน้อยกว่า25ปีเป็นบุคคลที่จบชั้นปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชุมชนไทยในสหรัฐได้จัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมมิตรภาพระหว่างคนไทยในสหรัฐอเมริกาในรายการ Labor Day Thai Soccer Tournament ซึ่งจัดต่อเนื่องที่นิวยอร์กมาหลายปีแล้วนะครับและเป็นส่วนหนึ่งของการสานสัมพันธ์ของชุมชนไทยในต่างแดนคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักฟุตบอลตัวแทนชุมชนไทยจากหลายเมืองในแถบตะวันออกของสหรัฐมีโอกาสปะทะแข้งเชื่อมสามัคคีกันอีกครั้งในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร Labor Day Thai Soccer Tournamentที่จัดต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาวหลายวันของวันแรงงานในสหรัฐที่นครนิวยอร์กต่อเนื่องทุกปีมาเป็นครั้งที่11แล้ว
มันเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนะครับของวัยรุ่นชาวนิวยอร์กแล้วก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างรัฐแล้วก็รัฐใกล้เคียงนะครับให้มีความสามัคคีกันดูจากรูปสุดท้ายที่เราได้ชักภาพรวมกันนะครับว่าต่างๆรัฐมาหลาย10 20คนตั้งใจกันมาแล้วเค้าไม่ได้แค่มาอย่างเดียวนะครับเขาต้องซ้อมก่อน 3-4 เดือนกว่าจะมาแข่งขันกันครั้งนี้ครับก็เป็นความดีใจมากที่ได้รวมคนไทยรวมใจกันได้ครับ
คุณบรรยูนบุตรบำรุงตัวแทนทีมฟุตบอลจากนครนิวยอร์กในฐานะเจ้าภาพที่ร่วมจัดและต้อนรับนักฟุตบอลชาวไทยจากหลายรัฐย้ำถึงมิตรภาพและความประทับใจของการแข่งขันระหว่างชุมชนที่ต้องใช้ความพยายามและความสามัคคีเพื่อร่วมสืบสานกิจกรรมดีๆของชาวไทยในต่างแดนมายาวนานครับในปีนี้ยังมีตัวแทนชุมชนไทยจากนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์รัฐเวอร์จิเนียกรุงวอชิงตันรวมทั้งชุมชนใหญ่อย่างนครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์และตัวแทนนักกีฬาจากหลายเมืองในรัฐฟลอริดาที่รวบรวมนักกีฬาเดินทางไกลเข้าร่วมการแข่งขันกว่า6ทีมคุณณัฐชัยจันยาตัวแทนจากรัฐฟลอริดาที่เดินทางไกลหลายพันไมล์ขึ้นเหนือมาร่วมแข่งขันบอกว่าการเตะฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ระหว่างชุมชนไทยนั้นได้มิตรภาพมากกว่าแค่แข่งขันกีฬาฟุตบอลเสมอ
เชื่อมความสัมพันธ์เลยเล่นกีฬาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางคนก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนมาเจอกันก็กลายเป็นได้เพื่อนใหม
่
คุยกันถึงเรื่องการเดินทางได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันถามว่าเมืองนู้นเป็นยังไงเมืองนี้เป็นยังไงอย่างผมมาจากไมอามี่เมืองร้อนก็ไม่เคยมีหิมะมาเจอเพื่อนมาสัมผัสก็มีการนัดแนะหรือชวนเพื่อนไปเที่ยวฝั่งนู้นกันบ้าง
ขณะที่เกรียงอนันต์ระวิโอภาพผู้จัดการแข่งขันบอกว่าผลตอบรับที่เหนือความคาดหมายและการเริ่มได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหลายชุมชนและหน่วยงานของรัฐทำให้ในปีนี้และปีต่อๆไปอาจจะขยายการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไทยในอเมริกามากขึ้น
อย่างแรกเราน่าจะเพิ่มรัฐเข้ามาตอนนี้เป็น6ปีหน้าอาจจะเป็น8และถ้าเกิดมันดีกว่านี้มีคนร่วมมากกว่านี้เราก็อาจจะเพิ่มกีฬาครับอาจจะเป็น2ประเภทหรือ3ประเภทเป็นบาสเกตบอลขึ้นไปหรือว่ามีชักเยอร์มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมจะพยายามคิดทำไปเรื่อยๆให้มันเกิดขึ้นเราใช้กีฬามาเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมความสามัคคีครับ
ด้านคุณนิพนธ์เพชรพรประภาสกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้บอกว่าการสานกิจกรรมที่มีมายาวนานมีความหมายสำคัญต่อชาวชุมชนไทยในต่างแดน
การที่การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับถึงความเข้มแข็งของชุมชนไทยนะครับในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในนครนิวยอร์กนะครับซึ่งครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพนะครับมีคนไทยอาศัยอยู่เกือบ 20,000 คนนะครับเกือบ 20,000 คนก็เป็นการรวมตัวและการจัดการแข่งขันซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยครับ
การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนไทยในต่างแดนถือเป็นความพยายามในการสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยที่รวมตัวอยู่ตามรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสามัคคีและทำความรู้จักเพื่อเป็นการรวมตัวและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนไทยในอเมริกามากขึ้นผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับผลการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ปรากฏว่าเรียบร้อยโรงเรียนสเปนนะครับเมื่อราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสวัย31ปีจากสเปนและมือ1ของโลกเอาชนะเควินแอนเดอร์สันมือ32ของโลกจากแอฟริกาใต้ไปตามความคาดหมาย3เซตรวด6-3 6-3 และ6-4แชมป์ US Open ครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับและเป็นแชมป์ Grand Slam รายการที่16ของนาดาลเป็นรองเพียงแค่โรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่คว้า Grand Slam ไปแล้ว19ครั้งปีนี้นาดาลคว้า Grand Slam ไป2รายการนะครับคือ French Open และ US Open ส่วนเฟเดอเรอร์นั้นคว้าไป2รายการเช่นกันคือ Australian Open และ Wimbledon นะครับก็คาดว่าทั้งคู่ก็คงจะขับเคี่ยวกันไปอีกอย่างน้อยก็ปีหรือ2ปีนะครับและเวลานี้ Talk of the Town ในวงการกีฬาอเมริกันคงไม่พ้นเรื่องของ Sloane Stephens นักเทนนิสหญิงอเมริกันวัย24ปีมือวางอันดับ83ของโลกที่เพิ่งสร้างปาฏิหาริย์คว้าแชมป์ Grand Slam US Open หญิงเดี่ยวเมื่อวันเสาร์นะครับด้วยการเอาชนะคู่ชิงและเพื่อนร่วมชาติ Madison Keys 2เซตรวดใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหลังคว้าแชมป์ Grand Slam รายการแรกในชีวิตสตีเฟนส์กล่าวว่าหากมีใครมาบอกกับเธอเมื่อต้นปีว่าปีนี้เธอจะเป็นแชมป์ US Open เธอก็คงจะคิดว่าคนคนนั้นเสียสติไปแล้วนะครับเนื่องจากสตีเฟนส์เพิ่งกลับมาเล่นเมื่อ2เดือนก่อนหลังจากพักยาวไป11เดือนจากอาการบาดเจ็บและเมื่อ6สัปดาห์ก่อนอันดับโลกของเธอก็ตกลงไปอยู่ที่957ของโลกนะครับSloane Stephens สร้างสถิติเป็นผู้หญิงคนที่5ที่คว้าแชมป์ Grand Slam เทนนิสหญิงเดี่ยวโดยที่ไม่ถูกจัดเป็นมือวางนะครับและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ในที่สุดเราก็ได้แชมป์ US Open ชายและหญิงชายได้เมื่อตอนตี 4:00 ตี 5:00 ของเวลาเมืองไทยนะคะ
ครับ
ส่วนหญิงก็ได้มาตั้งแต่คืนก่อนหน้าSloane Stephensคือสถิติของประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยคุณทรงพจน์มันมีอะไรที่น่าทึ่งมาก
นะคะ
ในแง่ของ
ครับ
ครั้งแรกในหลายในครั้งแรกหรือครั้งที่เกิดขึ้นน้อยครั้งมาก
ใช
่การที่ไม่ใครไม่เคยได้แชมป์แกรนด์สแลมเลยไม่เคยเข้าชิงเลยด้วยซ้ำไปไม่แค่ได้แชมป์เนี่ย มาเจอกันในรอบชิงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หายากแล้วนะคะและ4คนผู้หญิงอเมริกันเข้ารอบรองทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณสมพศ4คนเข้ามาเนี่ย
รู้สึกจะเป็นครั้งแรกซะด้วยซ้ำที่มีผู้หญิงอเมริกัน4คนเข้ามาถึงแกรนด์สแลมนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่คือแบบคือน้อยครั้งมาก
รอบรอง
เข้าถึงรอบรอง4คนนะฮะ
1980กว่าครั้งสุดท้ายนู่นสมัยที่ยังมีหลายๆคนที่เป็นคนอเมริกันเล่นเก่งๆครั้งนี
้ตอนนี้ก็ต้อง
น้อยครั้ง
ใช่น้อยครั้งเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็สตีเฟนส์เนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นสถิติเป็นผู้หญิงคนที่5ที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมแบบที่ไม่ถูกจัดเป็นมือวางก่อนหน้านี้6สัปดาห์ก่อนเนี่ยเธออันดับเกือบทะลุพันนะฮะอยู่ที่957แล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าบาดเจ็บไปเกือบปีนะฮะก็เพิ่งกลับมาเล่นหลังจากวิมเบิลดันแล้วก็เก็บคะแนนมาเรื่อยๆเพิ่งจะมาขึ้นถึงอันดับ83คือท็อป100เนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้เองก่อนที่จะแข่งขัน US Open แต่ว่าไม่มีใครคาดคิดแล้วก็เข้ามาถึงรอบชิงคว้าแชมป์ไปอีกคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้รับการจับตามองมานานแล้วอยู่ในครอบครัวของนักกีฬานะฮะพ่อเนี่ยเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่เรียกว่ามีชื่อเสียงพอสมควรแม่ก็เป็นนักว่ายน้ำทีมชาตินะฮะแล้วก็ลูกสาวก็ผลักดันคุณแม่ก็ผลักดันขึ้นมาให้เป็นนักเทนนิสพ่อของสโลนสตีเฟนส์เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะซึ่งเธอก็ตอนนั้นก็เพิ่งกำลังเข้าใจว่าก่อนที่เธอจะเทิร์นโปรมาแข่งเทนนิสนะฮะ
ค่ะดิฉันเคยดูสโลนสตีเฟนส์คว่ำเซเรน่าวิลเลียม
ใช่ใช่
ครั้งแรกที่เจอกัน
แ
ต่ว่าหลังจากน
ั้
นเซเรน่าก็เอาคืนได
้ครับผม
ใช่แต่เขาก็หายไปพร้อมๆกับเมดิสันคีสก็หายไปคือไม่ใช่แค่ว่าคนไม่เคยได้การแสลมเข้าชิงนะคะแต่ครั้งแรกของการเข้าชิงของคนสองคนที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาเข้าชิงแกรนด์สแลมครั้งแรกและคว้าแชมป์คือหายจากการบาดเจ็บทั้งคู่เลยค่ะเมดิสันคีสก็ผ่าตัด สโลนี่2รอบเมดิสันคีก็2รอบ
ครับ
แล้วกลับมาเข้าชิงเลยแล้วคว้าแชมป์นี่ก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ของวงการเทนนิสหญิงส่วนวงการเทนนิสชายเหมือนเดิมนะคุณ
ก็นาดาวเนี่ยใครๆก็คิดว่าเขาจะหมดไปแล้วกับอาชีพนักเทนนิสหลังจากที่บาดเจ็บยาวนานห่างหายจาก